Сіз Австрия қазағысыз.
Иә, Австрия Вена қазағы.
Бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз, Австрияға қалай бардыңыздар, қандай қызмет етесіздер?
Біз Австрияға 1989-90 жылдары бардық. Бізден бұрын барған ағаларымыз 70-ші жылдардың басында барған Австрияға. Австрияда қазір 30 отбасындай 30 отбасы бар. Содардың бәрі көбі Түркиядан көшкен қазақтар. Одан кейін соңғы 10-15 жылда Қазақстаннан келген студенттер мен кәсіпкерлермен бірге қазақтың саны Австрия Вена қаласында 500-ден асады. 500-ден асады. Австрияда 500-ден асқан қазақ бар. Сол қазақ диаспорасы күшті Қазақстан Венада.
Енді бұрынғы ата-бабаларыңыз осы Қазақстанның қай өңірінде тұрған?
Бұрынғы ата-бабаларымыз Қазақстанның Зайсан Марқакөл жағында жағасын мекендепті. 1900 жылдарының басында сырдың бойын жағалап, сондай бір өлең бар, Ертістің бойын жағалап қайда көшіп барасын керей деп. Сол 1900 бастарында бүгінгі Қытай жағына көшіп кетіптер. Сол Қытай жағына көшіп кетіптер.
Сосын ол кісілер Түркияда тұрған ба сонда?
Жоқ, 1930 менен 45-50 жылдар арасында бүгінгі Шығыс Түркістан дейміз ғой, сол жерде қозғалыс болғаннан кейін біразы Монғолияға көшіпті, біразы мына Үндістан Пакистанға жағына көшіпті. Сол кейбіреулер Үндістан Пакистан арасында бір 10 жыл тұрып Түркияға көшіптер 1952 жылдарында. Біздің әке шешелеріміз бұрында да келген бар, 1940-45 жылдарында келген бар. Біздің әке шешелеріміз 1952 жылында Түркияға келген.
Сіздің туған жеріңіз?
Біздің туған жеріміз Түркия. Бала кезімізде де түрк оқуына бардық, түрк тілімен түрк оқуына бастадық.
Австрияға қай жылы бардыңыз?
Австрия 1990 жылында бардық.
Сіз қанша жаста бардыңыз сонда?
20 жаста бардым, 20 жаста.
Енді сіз қазір қазақша жақсы сөйлейді екенсіз. Тілді қайдан үйрендіңіз?
Онша жақсы сөйлей алмаймыз. Жалғыз біздің әке шешелерімізден үйренген қазақшамыз. Аз біраз интернетте YouTube-та әсіресе айтайын. Сол қазақ театрын жақсы көрем. Мәселен, Тұрсынбек Қабатов, Шаншар театры, одан кейін Нисана, содар мен көп жақсы көрем. Содардан үйренген қазақшамыз.
Өзіңіз жаңа Австрияда қазақша кімдермен сөйлесесіз?
Қазақша біз өз арамызда аз қазақша сөйлейміз, шынын айтсақ. Баладарымыз немістің оқуына барады. Біздің ол жерде қазақ оқу мектебі жоқ. Балабақшадан бастап немістің оқуына барадыр. Баладарымыз көбі түркше мен немісшен сөйлейдер. Жалғыз баладарымызға қазақша үйретуі үшін, мәселе, менің ағам Қызырхан баласын осы жерге жіберген. Бір жыл осы жерде қазақтың тілін үйренген. Былтыр да қазақ үкіметі сырттағы жүрген қазақ азаматтарын, баладарын, әсіресе баладарын, 16 мен 20 жас арасындағы баладарды Қазақстанға шақырған бағдарлама бойынша, содарға ата мекендерін үйрету, өзі культурдерін үйрету, қазақ деген ел барын болғанын үйрету үшін әдейі баладарды шақырған. Сол баладарымыз қатты қуанып келген. Біздің де ата мекеніміз бар екен, біздің өзі тіліміз бар екен, біз өзі культурамыз бар екен, музыкамыз бар екен деп. Содан бері баладарымыз қазақтың тіліне үйреніп келе жатыр. Қазақтың музыкасын, әсіресе домбыраны қолдарына бір-бір домбыра ұстап келген. Өзі музыкасын үйреніп келе жатыр баладарымыз. Құдай қаласа, ендігі жыл қайта жібереміз баладарымызды. Мен өзім бірінші рет келіп отырмын Астанаға. Осыдан 20 жыл бұрын Алматыға келгем. Сонда Еуропа қазақтарының футбол турнирі болатын. Сол бір вақтық Алматыда өткен, сонда бір келіп қалғамыз.
Енді өзіңіздің қызметіңіз?
Өзіміз үлкен демеймін де. Такси компаниямыз бар біздердің. Менің Қызырхан ағамның бірге істеген такси компаниялармыз бар, сонда қызмет істейміз.
Қанша балаңыз бар өзіңіз?
Екі балам бар.
Сіз жаңа айттыңыз ғой, жаңа Қазақстан үкіметі бағдарламамен шақырды деп. Сол бағдарлама нақты қандай бағдарлама сіз айтып отырған?
Onun atın cönü tam kanday bağlarını bulatın. Umut kaldım sonu.
Balalarınız lükün be?
Balalarım, kızım 16 yaşta geldi, oğlum 18 yaşta astı. Ekevi de mektebe barıp jür.
Жана сиздер турган Венадан казактар бир-бири менен араласып турабы?
Бир-бири менен араласып турат. Биздин баганада айткан 30 үй биздин Түркиядан көчкөн казактар. Одан кийин келген көп студенттер бар. Студенттер биз менен бирге араласады. Неге десеңиз, биздин балдарыбыз менен бирге футбол ойнойду. Биздин Австрия Вена казак командасы бар кичкене. Сол балдар да келип биз менен бирге тобо футбол ойнойду. Одан кийин тойдорубуз болсо, содорду чакырабыз. Нурсултан деген бир жигит бар, казак студенттердин бастыгы. Содор баары келип кетип жүрөт биздин үйүбүзгө. Астагы Астанадан да келген студенттер бар, кыз балдар бар. Одор да Кызыркан агамдын үйүндө калган бир убакыт.
Жалпы сиздер кандай өздөрүңүздө маданий орталык барбы казак тилинде?
Казак биздин Виянанын биздин турган жерде маданий орталыгыбыз бар. Австрия Виана казак коогамы деген. Жалгыз бастыгыбыз быйыл кайтыс болду. Ол ке Onun orunda ben geldim.
Ama bu yüzden kandı hizmet ettiyizdir sonunda?
En aldımının Sojeri gelgen Asırası bizden ülkenler Sojeri gelen Kazaklara yol yönelik kürsüdü. Mesela cana bir elçi gelse kandı bir nese gerek bolsa bir kasipker gelse Kazakistan'dan Sodarga yol gösterdi. Köbünde Sojeri'de жумусун кайтып истегенин биздин агаларыбыз жакшы биледи. Көбүндө сол кишилерге Казакстандан келген коноктарды күтөттөр, каланын кыдыртып ал биринчи биздин немиз. Башка да биз балдарыбыз үчүн бир окуу эмес да бир курс ачсак деп эдик. Балдарыбызга өзүмүз Kazakistan dilini üretiyor için, dombura üretiyor için, Kazakistan müzikasını üretiyor için, çalgız sol bolmadı. Kolumuzdaki akşa jetpey jatır soğan. Aytpese, sol yerden Kazakistan'dan gelgen köp baladar var. Kazakistan dilini jaksı söyleyettin, odan Kazakistan müzikasını jaksı biletin. Olar bizim baladarga üretiyor için dayın.
Рахмет аға. Рахмет, барлық. Несіздер, сүретке тұрғайын.
Башқа интервью беріп жатырмыз.